Čítali sme text z Evanjelia Lukáša z 1. kapitoly, verše 39 až 56. Čítali sme vlastne príbeh stretnutia dvoch žien, ktorý je krásny, veľmi pôvabný a zároveň duchovne veľmi hlboký. Najprv si položme otázku, kto sú vlastne tieto dve ženy, čo majú spoločné, Alžbeta a Mária. No vieme to, že sú príbuzné. Ale to, čo ich obidve robí mimoriadným, je, že obidve otehotneli vďaka Božiemu zásahu. Alžbeta otehotnie ako neplodná, vydatá žena vo svojej starobe. Úžasný zázrak. Mária otehotnie ako slobodná snúbenica bez účasti muža. Ešte väčší zázrak. Jedno tehotenstvo pozoruhodnejšie než druhé. Nie div, že obidve si majú čo povedať. Položme si však ďalšiu otázku, čo majú ich deti spoločné. Pretože ako budeme vidieť, tu dochádza nielen k stretnutiu matiek, ale tu dochádza už aj k stretnutiu ich detí, Jána a Ježiša. Tak to, čo majú Ján a Ježiš spoločné, je, že ich narodenie, Jánovo i Ježišovo, bolo predpovedané v starej zmluve a ich narodenie, Jánovo i Ježišovo, bolo oznámené v novej zmluve. Najprv anjel oznámi budúcemu otcovi Zachariášovi narodenie Jána a potom ten istý anjel oznámi Márii, budúcej matke, narodenie Ježiša a neskôr to oznámi aj adoptívnemu otcovi Jozefovi. Takže obidve deti predpovedané v starej zmluve a ich narodenie oznámené v novej zmluve. Ďalšia otázka. Čítali sme v 39. verši, že Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatom kraji. Prečo vlastne Mária ide za Alžbetou? Aký je význam, účel tejto návštevy? No, spomeňme si, čo počula od anjela Gabriela. V predchádzajúcom texte jej anjel hovorí, pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna. A už v 6. mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná. Toto slovo bolo dané Márii ako znamenie. Znamenie čoho? No Mária sa predtým pýta anjela, ako sa to stane, ako ja môžem počať dieťa, keď nepoznám muža, keď nie som vydatá žena. A na to je on odpovedá týmito slovami o Alžbete. Teda Alžbetine tehotenstvo bolo Márii dané ako Božie znamenie. Znamenie toho, že čo anjel povedal Márii o Márinom tehotenstve, je skutočne pravdou, že Mária sa stane matkou Božieho syna. A tak toto slovo, ktoré bolo dané Márii ako znamenie, postavilo Máriu na nohy a ťahajú to za Alžbetou. Musí prekonať pomerne dlhú cestu, Navyše sa vydáva do kopcovitého kraja v Judsku. Už v tom čase tehotná. Ide, aby sa presvedčila o znamení, ktoré dostala od Boha. A na čo viera potrebuje znamenie? Vari, viere nestačí púhé slovo? Bez znamenia, bez zázrakov? Veď predsa viera verí i bez viditeľných dôkazov. Preto je viera vierou. Áno, viera si nežiada dôkazy. Zachariáš, Jánov otec, si žiadal dôkaz, keď mu anjel oznámil, že sa stane otcom syna. Zachariáš neveril a žiadal si dôkaz. A dostal dôkaz. Tým dôkazom bola jeho nemota. Bol to zároveň trest za jeho neveru, za jeho pochybnosti. Ale Mária si nežiadala dôkaz. Dokonca si nežiadala ani znamenie. Ale Boh Márii to znamenie napriek tomu dal. A keď jej ho dal, tak Mária tým znamením nepohrdne. Jej viera je pokorná, lebo viera pozná svoju slabosť. Viera pozná, že častokrát je len krok medzi vierou a neverou. Ako to raz vyznal ten otec chorého syna, verím, pomôž mojej nevere. Preto Márina viera uvítala znamenie, ktoré jej Boh poslal pre posilnenie viery. A tak Márine kroky vedú do judských vrchov. A je to niečo podobné, ako keď naše kroky vedú k Večeri Pánovej. Veď čo je Večera Pánova? To je znamenie. To je viditeľné znamenie, ktoré nám Pán Boh dal pre posilnenie našej viery. A tieto viditeľné znamenia majú utvrdzovať veriacich vo viere. Boh k slovu pripojil i znamenie. Teda Mária, ktorá dostala znamenie na potvrdenie, že to, čo jej anjel povedal o nej, o Márii, bola pravda. No a teraz, čo je na ich stretnutí také mimoriadne, keď už Mária príde k Alžbete? Na ich stretnutí je mimoriadne to, že sa tu stretáva advent s Vianocami. Alžbeta so svojím synom totiž predstavuje advent. Mária so svojím dieťaťom predstavuje Vianoce. Advent zvestuje príde. Vianoce zvestujú prišiel. A tu sa stretáva prichádzajúci posol Ján, ktorý oznámi, po mne príde ten, ktorému nie som hoden ani remienok na obuvi rozviazať. Tu sa stretávajú prichádzajúci posol s prichádzajúcim pánom. A to ešte pred svojim narodením. I pred narodením posla, i pred narodením pána. A ten posol od radosti poskočí v tele svojej matky. Ale na toto stretnutie sa môžeme pozrieť ešte aj inak. Že je to vlastne stretnutie starej zmluvy s novou zmluvou. Stará zmluva je dobou zasľúbenia. Nová zmluva je dobou naplnenia. Alžbeta so svojím synom Jánom patria ešte do starej zmluvy. Mária so svojím synom však patria už do doby novej zmluvy. Takže sa tu stretáva zasľúbenie s naplnením. Aké staré je to zasľúbenie? No je také staré, aké je staré samotné ľudstvo. Už v raji dostávajú prví rodičia sľub, teda budúci rodičia, sľub o budúcom víťazovi, ktorý príde zo života ženy. Akú životnosť má tento Boží sľub z raja? No, vidíme, že ide celými stáročiami. Koľkokrát bol tento sľub ohrozený a v ohrození zo všetkých strán? Veľakrát bol ohrozený zo strany nositeľov sľubu. Nevernosťou Božích ľudí. Spomeňte si napríklad na takého Abraháma, keď odchádza do Egypta v čase hladu. A tam mu faraón berie Sáru. Tú, cez ktorú malo prísť zo zasľúbené potomstvo. Abraham svojou nevernosťou ohrozil Boží sľub. Neskôr to urobili aj iní. Veľakrát však tento Boží sľub bol ohrozený a ohrozovaný zo strany nepriateľov Božieho ľudu. Ako inak chápať faraónov rozkaz v Egypte povraždiť všetkých synov? Ako inak chápať Herodesov rozkaz povraždiť narodených chlapcov v Betleheme? A samozrejme, že tento Boží sľub o budúcom narodenom víťazovi bol ohrozovaný zo strany moci temnosti, zo strany diabla. A tu zrazu, po toľkých stáročiach, sa tento sľub vynorí a berie na seba podobu naplnenia. Čitateľovi Biblie sa musí pri tomto stretnutí Alžbety s Máriou rozbúchať srdce. Lebo tu sa konečne po toľkých stáročiach stretáva doba zasľúbenia s dobou naplnenia. Všimneme si to ďalšie, že toto stretnutie, o ktorom sme čítali, sa odohráva na dvoch rovinách. Najprv sa odohrá na rovine skrytej, medzi nevlúvňatmi, medzi budúcimi synmi, teda medzi Jánom a Ježišom. Pretože sme čítali v tom 44. verši, Alžbeta hovorí Márii, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. Ján poskočil v živote matky, keď počul, že v Márii prichádza Ježiš. Zasľúbenie, ktoré stelesňuje Ján, keď hovorí, príde po mne, sa raduje z príchodu naplnenia, ktoré stelesňuje Ježiš, ktorý povedal, ja som ten zasľúbený. Toto stretnutie hovorí, Boh nie je klamár. Ani v jednom sľube, ktorý Boh dal, Boh neklamal a nesklamal. Boh plní každý svoj sľub. Tisíc ročia predpovedaný a zasľúbený je tu. Ako sme si to už pri inej príležitosti povedali, Božie sľuby nemajú expiračnú dobu. Ďalej to stretnutie sa odohráva aj na tej druhej rovine viditeľnej medzi matkami. Alžbeta hovorí, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod tvojho života. Ako to, že matka môjho pána prichádza ku mne. To je zvláštne. Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, spoznáva, kto k nej prichádza. Matka môjho pána. Jej pána, Alžbetinho pána, ktorý sa ešte len má narodiť. Ale už teraz je Alžbete jasné, o koho ide. Ide o môjho pána, pána môjho života. Odkiaľ to Alžbeta má? Že v Márinom živote je počatý ten, ktorý je pánom i Alžbety a nakoniec i celého sveta. No predtým sme čítali, že keď Alžbeta počula Márin pozdrav, tak ju naplnil Duch Svätý. Toto nemá Alžbeta sama zo seba. To si nevycúcala z prsta. Toto je proroctvo. Toto je niečo, čo jej bolo zjavené Duchom Svätým. Že v Márii k nej prichádza matka jej pána. A teraz tá nádherná Alžbetina otázka. Ako to, že matka môjho pána prichádza ku mne? Ako to? Čo je v tejto otázke vyjadrené? No vyjadrený je tu nesmierny úžas, údiv. Ako to? Roháček to predkladá, odkiaľ mi to? Ale tento preklad je trošku zrozumiteľnejší. Ako to, že práve ku mne prišla matka môjho pána? Áno, toto je teda okamih zjavenia, keď Alžbeta spoznáva v budúcom Márinom dieťati svojho pána. A ten, ktorý ešte pred svojim narodením prichádza za ňou bezvýznamnou ženou, ktorá celý svoj život žila s bremenom neplodnosti, verejným pohanením, sa tu k nej skláňa. Ako to, že práve ku mne? Keby sme to my preložili alebo preformulovali do našej situácie, tak by tá otázka mala znieť takto. Ako to, že tento pán prišiel a prichádza i ku mne, i za mnou? Ako to, že zostúpil do biedy môjho života? Ako ja k tomu prídem, že i ja, i ku mne, i pre mňa, k takému, aký som? Alžbeta tu vyjadruje údiv nad Božím pohybom. Aký je to pohyb? Boh je ten, ktorý prichádza. Je to vždy pohyb zhora nadol, od Boha k človeku. Alebo ako to kedysi vyjadril ten český evangelický teológ, Hromádka napísal knihu Evangelium o ceste za človekom. Boh je na ceste za človekom. Boh je ten prichádzajúci. Každé Vianoce, a nie len Vianoce, by sme mali vo svojom živote prežívať niečo z tohto Alžbetinho úžasu, ktorý je vyjadrený v tej otázke. Ako to, že aj ku mne? Táto nechápavosť v úvodzovkách je totiž znamením toho, že človek už začal niečo chápať. Že začal chápať niečo z toho veľkého tajomstva Vianoc. Že to tajomstvo Vianoc vlastne nie je ničím iným ako tajomstvom Božej lásky, ktorá prichádza za človekom takým, aký je. No, a potom Alžbetinom, ak to môžeme nazvať chválospeve, prichádza ten krásny Márin chválospev, ktorý je však taký bohatý, že dnes nemáme čas, aby sme ho nejako detailnejšie rozobrali, ale tak si povedzme aspoň to hlavné. Počujeme tu Máriu spievať krásnu vianočnú pieseň. Mária musela veľmi dobre poznať starú zmluvu, pretože tento jej chválospev je priam prešpikovaný starozmluvnými textami. Veľa veršov si požičala najmä z chválospevu inej neplodnej ženy, Anny, matky Samuelovej. Čo je témou tejto piesne? Lepšie povedané, kto? Nie ona, Mária, ale jej Boh. Čo o tomto Bohu hovorí? No hovorí o ňom tri veci. Najprv v tej prvej časti hovorí o tom, čo Boh učinil pre ňu, ako pre jednotlivca. V druhej časti hovorí o tom, čo Boh činil a činí a bude činiť pre generácie z pokolenia na pokolenie. A nakoniec hovorí o tom, čo Boh učinil pre svoj ľud, Izrael. Tak sa v krátkosti pozrime na tieto tri časti Márinho chválospevu. Mária začína oslavou. Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu. Jej oslava vytriskla z duše. Čo prežíva srdce, to spievajú ústa. A tak by to malo byť vždy pri našom speve. Nemali by sme brať do úst piesne, za ktorými nestojí aj naša duša, naše srdce. Pretože duša a ústa, či srdce a ústa musia ísť ruka v ruke. Srdce musí držať krok s ústami. Čo prežíva Márina duša, to hovoria jej ústa. Či oslavuje z duše, nie len z úst. Ústa len vyjadrujú to, čo prežíva duša. Ako oslovuje toho, ktorého oslavuje? Najprv ho oslovuje ako Pána a potom ho oslovuje ako svojho spasiteľa. Alžbeta oslovuje Máriu ako matku svojho Pána, ale aj Mária oslovuje Boha ako svojho Pána. Ba viac, oslovuje ho ako svojho spasiteľa. Mária tu ukazuje svoju pokoru. Keď ako budúca matka nášho Pána sa pokorne stavia medzi zástup hriešnikov, pretože len hriešnici potrebujú spasiteľa. A Mária spoznáva, že vo svojom synovi, ktorého porodí, dostane aj ona svojho spasiteľa, ktorého potrebuje. Ako tento Pán Boh naložil s ňou? Čo je dôvod jej oslavy tohto Boha? Zhliadol na poníženosť svojej služobnice. To je dôvod jej oslavy. Veď kto je Mária? Jednoduché, bezvýznamné, vidiecké, chudobné dievča. Ale Mária hovorí, Boh ma neprehliadol, ale na mňa pohliadol na poníženosť svojej služobnice. Čo počujete v tom slove poníženosť? Ponížený je ten, ktorý je nízky, nízko. Poníženosť. K takýmto sa Boh skláňa. Ten, ktorý je povýšený nad všetko, skláňa sa k tým, ktorí sú ponížení. Boh neprehliada ponížených. To, čo Božiu pozornosť priťahuje, nie je naša výnimočnosť, ale je to práve naša poníženosť, naša bieda, úbohosť, stratenosť. Čiže Boh, ktorý neprehliada ponížených, neprehliada tých, ktorých prehliada tento svet. Ale pohliada na tých, na ktorých tento svet nepohliada. A ktorých tento svet prehliada. Mária hovorí, vďaka tomu, čo Boh urobil, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Doslovný preklad z gréčtiny znie takto. Odteraz ma nazvú blahoslavenou. Všetky pokolenia. Nazvú ma blahoslavenou. Prečo? Prečo aj my nazývame Máriu blahoslavenou? Pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. Mária teda nič nehovorí o tom, že budúce pokolenia ju budú blahorečiť, ako som to tam počul v niektorom preklade. To je, neviem, kto z vás čítal, aj ten preklad nie je dobrý. Ani, že ma budú blahoslaviť, ale že ma nazvú blahoslavenou. Nazvú ma tou, ktorú Boh poctil svojou priazňou. Veľké veci mi učinil ten, ktorý je mocný. Toľko teda k Márii a k jej Bohu. Teraz, čo Mária hovorí o Bohu smerom k ďalším generáciám? Hovorí o tom, že Boh činí svoje milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. Mária v tej ďalšej časti vlastne ukazuje, že to, čo Boh urobil s ňou, že sa sklonil k nej poníženej, to Boh robí aj na celosvetovej rovine. Z pokolenia na pokolenie, z generácie na generáciu. Čítame v 52. verši, povýšil ponížených. Nielen ona je ponížená, nielen ona je sama tá, ktorá je nízko. Ale takí sú i ďalší, mnohí v tomto svete. Na rozdiel od tých, ktorí v srdci pyšne zmýšľajú, ktorí sedia na trónoch a ktorí sú bohatí. To je zaujímavé, že Mária takýmito politickými a sociálnymi obrazmi vyjadruje duchovné pravdy. Ako to vyzerá v kráľovstvách tohto sveta? No v kráľovstvách tohto sveta vládne moc, pýcha a bohatstvo. Ale čo robí Boh s hodnotami tohto sveta? Prevracia ich na ruby. Tých, čo sú pyšní, rozptýli, tých mocných zosadí z trónu a tých bohatých pošle preč prázdnych. V Božom kráľovstve vládnu iné pomery, iné hodnoty. Nie pyšní, ale ponížení tam majú svoje miesto. Nie mocní tohto sveta, ale slabí, ktorí sa boja Boha. Nie bohatí a sýtí, ale hladní a chudobní. Nádherne to vyjadruje v tom 53. verši. Hladných nasítil dobrotami a boháčov prepustil na prázdno. Prečo bohatí obišli u Boha na prázdno? Pretože majú plné ruky. A ľudia, ktorí prídu s plnými rukami k Bohu, odídu na prázdno. A prečo naplnil dobrotami tých hladných? lebo tí prichádzajú k Bohu s prázdnymi rukami. Kto príde k Bohu s prázdnymi rukami, neodíde na prázdno. Kto príde k Bohu s plnými rukami, domnení, že on má všetko a nepotrebuje ničoho, ten odíde s prázdnymi rukami. No a to tretie, čo tam Mária hovorí, sa týka Izraela, zasľúbeného, teda vyvoleného Božieho národa. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Tu sa znova dostávame k Božiemu sľubu. Čo Boh slúbil našim otcom, to aj splnil. Áno, Božie sľuby nemajú expiračnú dobu. Čo Pán Boh slúbil Abrahámovi a jeho potomstvu kedysi dávno pred stáročiami, to Boh naplnil. Nikdy sa nespoliehajme na naše sľuby dané Bohu, ale vždy sa spoliehajme na Božie sľuby dané nám. Sľuby, ktoré Pán Boh dal svojmu ľudu, sú totiž sľuby, ktoré sa splnia. Skôr či neskôr. A potom ten príbeh končí, že Mária zostala s Alžbetou asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. A Alžbete nadišiel čas pôrodu i porodila syna. Nevieme, či Mária zostala až do pôrodu, či bola pri tom, keď Alžbeta porodila Jána. Nevieme, možno áno, možno nie. Tu sa načas ich cesty rozchádzajú. Jedna matka porodí Jána, druhá matka porodí Ježiša. Jedna porodí posla, ktorý oznámi, po mne prichádza, a druhá porodí Pána, ktorý oznámi, ja som ten zasľúbený, Mesiáš a Pán. Takže čo si z tohto stretnutia dvoch matiek, budúcich matiek, môžeme zobrať? Od Alžbety si môžeme zobrať tu jej, ten jej úžas, ktorý tu prežíva. Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Ako to, že sa im nedostalo takej úžasnej výsady? A z Márii si rovnako môžeme zobrať oslavu, úžas, vyvyšovanie Boha. Moja duša velebí Pána, pretože veľké veci mi učinil ten, ktorý je mocný. Vari, toto neplatí aj o nás. Boh sa sklonil k tej, ktorá o sebe vyznáva, že je ponížená. Boh sa rovnako sklonil i k nám, ktorí vyznávame, že sme ponížení, že sme tí nízky, slabí, biední. Ľudia nič neznamenajúci v očiach tohto sveta. A predsa k takým sa Boh skláňa, za takými prichádza. O tom sú Vianoce. Amen.